Do you work in a creative place?
Jautājumu, vai jūs strādājat radošā vidē, uzdod Eiropas komisija, jo piedāvā iesaistīties projektā Radošā Eiropa. 1,5 miljārds eiro atvēlēt, lai veicinātu sadarbības starp Eiropas valstīm, motivētu attīstīties un mācīties. Tas skartu kino, teātri, mūziku, mākslu, arhitektūru, dizainu un citas jomas, kuras saistās ar radošumu, turpina komisijas izglītības un kultūras komisāra Andrula Vasiliju.
Let me say that this is great news. The overwhelming majority of the parliament...
Šis ir lieliskas ziņas. Lielākā daļa no parlamenta nobalsojas par labu radošai Eiropai. Tās ir brīnišķīgas ziņas filmu industrijai un miljoniem cilvēku, kas tāpat kā mēs, mīl kultūru. 1,5 miljārds eiro palīdzēs 250 tūkstošiem mākslinieku un kultūras profesionāļu. 2000 kinoteātri, kas izrāda Eiropas filmas, varēs piedalīties, un mēs varēsim atbalstīt 800 jaunu filmu veidošanu. 4500 grāmatas plānotas tulkot citās valodās, tā ļaujot cilvēkiem iepazīt vienam otru kultūru. Un es ticu, ka tas ir lielisks darbs.
Well, this is, I believe, great work.
Vasilijus sola, ka radošās Eiropas programma ļaus attīstīt sadarbību un sinerģiju, un jo īpaši tas skars audiovizuālo jomu, arī Latvijā tikko jau sākusies pieteikšanās atbalstam radošā Eiropa projektā, kas ļaus uzņemt filmas un arī tās popularizēt. Tomēr tikko izpētīts, ka kultūras un radošajiem sektoriem tiek atteikti miljardiem vērti banku aizdevumi, pat ja tiek sagatavots biznesa plāns un bankā tiek lūgts saņemt aizdevumu, lai radošo ideju pārvērstu ienesīgā notikumā, banka kredītu atsaka. Nākamajos 7 gados neizsniegto kredītu summu varētu sasniegt vairāk kā 13 miljārdus eiro. Tas nozīmē, ka joma, kurā ir viena no lielākajām izaugsmēm un kas sastāda vairāk kā 4% no Eiropas Savienības koprodukta, tik būtiski bremzēta. DNB bankas ekonomikas eksperts Pēters Strautiņš skaidro, bankas nevar atļauties izsniegt liela riska kredītus.
Komēr bankas finansē jau uzņēmums ar pieredzi, pietiekam labu biznesa plūsmu, parasti arī nemēdz finansēt projekts, kas ir saistīta kaut kādu jaunu nepārbaudītu tehnoloģiju. Ja to īsno uzņēmums ar lielu pieredzi un spēcīgu bilanci, tad var būt. Bet citādi dēļ. Vienkārši tāds ir banka biznesa. Finansē tikai zema riska projekts. Banks var pieļaut, ka 5% no viņu finansētajiem projektiem nogribas. Teiksim maksimums, piemēram, uz to pusi. Katrā ziņā bojājies procents dažādos, radošos projektos, jaunu tehnoloģiju eksperimentos ir daudz kārt lielāks.
Strautiņš norāda, ka radošiem plāniem valsts attīsta speciālas programmas, kas ļauj aizņemties, lai īstenotu projektus, kas ir pilsoniski nozīmīgi un svarīgi. Kā risinājumu Eiropas komisija piedāvā pēc 2 gadiem atvēlēt naudu tam, lai kopā ar bankām dalītu aizdevumu risku. Tajāpat laikā plānots arī uzlabot radošo profesionāļu zināšanas par to, kādi faktori jāņem vērā izvēloties pieteikt aizdevumu. Pētījums parādīs, ka profesionāļiem bieži trūks uzņēmējdarbības un organizatoriska rakstura zināšanas. Tāpat arī bankām trūks radošo industriju statistikas rādītāji. Anna Platpīra, Latvijas radio.